Раніца з Єврорадіо.
Доброї раниці, вітаємо вас на Єврорадіо.
Починаємо програму «Раниця з Єврорадіо», щоденне шоу про важливі події, які впливають на життя білорусів.
Розповідаємо про головні події минулого тижня.
Чиновники стверджають, що не шматдітним треба нове жилье, а їм...
Привілегія отримати свій кусочок землі, клочок землі в Трансдарах. Требует определенной степени, наверное, близости, лояльности и взаимоотношений.
Полова размеркованных на Берастейшину после отпрацовки съехали. Улады не разумеют чаму.
На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц.
Чому на Атланті спотребився новий директор?
Одразу так змінився генеральний директор Атланти. І було вельми цікаво, що ж відбулося. Ну, почали копати, то у нас був Атлант, і зараз його нема.
Подробязності неузабаві.
Раніця з Єврорадіо.
У той час, як будівництво жилля для силовиків росте у геометричній прогресії, для шматдітних будують усе менш. Про гэта свідчаць лічбы за першыя 3 месяцы 2024 года.
Так, для сямей з 3 і больш дзецьмі за гэты час увялі ў эксплуатацыю толькі 89 тысяч квадратных метраў. Гэта амаль на 50% менш, чым летась. Скарацілася колькасць пабудаванага жылля для ўсіх, хто стаіць на чарзе на паляпшэнне ўмоў, у цэлым прыкладна на 1/3.
Хаця падобныя тэндэнцыі характэрныя для ўсяго сектару будаўніцтва, бо ў цэлым за першыя месяцы гэтага года побудавалі на 5% менш кватэр, усяго 8 тысяч. Яшчэ горш выглядае сітуацыя ў сельскай мясцовасці. Там мінус 17%.
Наяўнасць праблем прызнае нават сам рэжым. Пра іх яшчэ ў сакавіку гаварыў кіраўнік урада Галоўчынка і знайшоў выйсце ў стылі беларускіх уладаў.
Прэм'ер выказаў меркаванне, што дзеючыя механізмы дзяржпатрымкі губляюць актуальнасць, бо людзі, што мелі права на гэты від дапамогі, ім скарысталіся. Акрамя таго, лукашэнкаўцы заўважылі, што грамадзяне, якія маюць права на дзяржпатрымку, быццам бы адмаўляюцца будаваць жыллё.
Але адкуль прэм'ер зразумее, ці сапраўды беларусы не хочуць будаваць жыллё, нават з так званай дзяржаўнай падтрымкай, ці папросту не могуць гэтага зрабіць, бо ў саміх топ-чыноўнікаў з гэтым усё вельмі добра. Яны сабе жыллёвыя ўмовы паляпшаюць не па тых схемах, якія малююць для народа.
Ды і паляпшаюць не 2-пакаёўкамі ў гарадах-спутніках, а 200-метровымі катэджамі ў Драздах. Палітолог Анатоль Котаў у эфіры праекта «Абычнае утра» расказвае, як арганізаваная чыноўніцкая схема пашырэння жылплошчы.
Надо понимать, что вот это вот привилегия получить свой кусочек земли, клочок земли в Дроздах, она требует определенной степени, наверное, близости, лояльности и взаимоотношений. Да? Потому что вы абсолютно правильно сказали, что строят, получают землю по личному разрешению Лукашенко. И для этого нужно либо как минимум его решение, либо написать просьбу, ходатайство, просьба выделить за какие-то там заслуги. Поэтому чиновники определенно тупо уровня такие письма вряд ли пишут. Им, скажем так, по умолчанию, по дефолту полагается. А вот спортсмены, деятели искусства, культуры, которые хотят быть поближе, да, скажем так, письма в адрес Солнца Ликова с просьбой выделить кусочек земли, это не такая уж и...
И самое важное, чиновникам не треба нават отрымливать на это кредит.
Еврорадио. Далее у программы «Раница» с Еврорадио.
Полова размеркованных на Берастейшину после отпрацовки съехали. Улады не разумеют, чаму.
На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц.
Чаму на Атланте спотребился новый директор?
Одразу так изменился генеральный директор Атланта. И было вельми цікаво, что же отбылось. Но почали копать, то у нас был Атлант, и зараз его нема.
Подробязности хутка, не переключайтесь.
Раніца з Еврорадіо.
Як не кричить Лукашенко на чиновників ад адукації, каб тие придумали спосаб утримання молодих спеціалістів на місцях розміркування, пакуль усё безсэнсоўна. На Берастейшине подлічылі, што пасля той самой адпрацоўкі са сваіх працоўных месцаў звольніліся і з'ехалі палова працаўнікоў.
У Кобрыні з гэтай нагоды прайшло сумеснае паседжанне абласнога камітэта прафсаюза і абласнога маладзёжнага савета. Там была агучана несуцяшальная статыстыка пра замацаванне маладых спецыялістаў на месцах у апошнія гады, гэта была цытата.
Мясцовыя прапагандысты расказалі, што ў сельгасарганізацыі рэгіёна ў 21 годзе прыбылі 269 спецыялістаў з вышэйшай адукацыі і 453 з сярэдняй спецыяльнай. А праз 2 гады пасля адпрацоўкі засталася толькі палова маладых спецыялістаў з вышэйшай адукацыі і менш за 40% з сярэдняй.
І нават сама прапаганда абласнога маштабу канстатуе, што з кадрамі ў сельскай гаспадарцы бяда. Але кіраўнік абласной арганізацыі профільнага прафсаюза заявіў, што для моладзі заробак не галоўнае. Яе нібыта найперш цікавіць нармаваны працоўны дзень і стабільныя выходныя, а таксама перспектывы кар'ернага росту.
Зразумела, чыноўнік лепш ведае, чаго хочуць людзі, але ж лічбы сведчаць не на карысць лукашэнкаўцаў. Дык чаму маладыя спецыялісты не хочуць заставацца на працоўным месцы, якое ім дае клапатлівая сацыяльная лукашэнкаўская Беларусь?
Давайте паслухаем, як пра сваё размеркаванне расказвае маладая спецыялістка ў сацыяльных сетках.
2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных. То есть последний мой выходной был 10-11 июня. Всем при том, что я, кстати, инвалид 3-й группы, и как бы делать так вообще не стоит. Минус номер 2. Финансовое рабство. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей в августе 2021 года. Зарплата 440 рублей. Тогда съем комнаты вместе с коммунальными в Гродно стоил 300 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту. Как можно жить при этом всем, если тебе не дают деньги твои родственники или молодой человек, и ты при этом всем не подрабатываешь, я не представляю.
Вось такая няўдзячная цяпер моладзь, як бы сказалі на СТБ. Ім Лукашэнка дараваў працу і 400 рублёў, і замест таго, каб быць удзячнымі, яны толькі скардзяцца.
Вось таму Азаронак усё часей марыць пра вяртанне ў ГУЛАГу. Там ніхто скардзіцца на адсутнасць выхадных не будзе.
Еўрарадыё.
Далей у праграме «Раніца з Еўрарадыё».
Чаму на Атланце спатрэбіўся новы дырэктар?
Адразу так змяніўся генеральны дырэктар Атланта. І было вельмі цікава, што ж адбылося. Ну, пачалі капаць, то ў нас быў Атлант, і зараз яго няма.
Працягнем неўзабаве.
«Раніца з Еўрарадыё».
У апошні час Лукашэнка ўсё часцей пачаў прызнаваць, што ў эканоміцы Беларусі ёсць праблемы і з кадрамі, і з экспартам, і з тым, хто і што вырабляе.
А следам праблемы шукаць і, самае дзіўнае, знаходзіць пачалі і самі чыноўнікі. Праўда, што рабіць з гэтымі праблемамі, пакуль не зразумела. Бо працаваць беларускія чыноўнікі не асабліва прызвычаеныя, толькі пісаць прыгожыя справаздачы.
Больш за тое, ніхто не тлумачыць беларусам, што адбываецца. Каб зразумела і на прыкладах абмеркаваць беларускую эканоміку, наш галоўны рэдактар Павел Свярдлоў запрасіў у эфір Еўрарадыё блогера і бізнэсоўца Александра Кныровіча.
Чаму мы ўвогуле пачалі гаварыць па Атлант? Таму што там неяк дзіўна адразу так змяніўся генеральны дырэктар Атланта. І было вельмі цікава, што ж адбылося. Ну, пачалі капаць, то у нас быў Атлант, і зараз яго няма. Гэта кампанія, якая страціла ўвесь власны капітал, там было інвеставана, ну, там у беларускіх рублях 500 з ліхерам мільёнаў рублей, у доларах гэта, напэўна, быў добры мільярд, таму што гэта было інвеставана за 20 гадоў, і зараз яго няма, таму што страты за 10 гадоў прывялі да таго, што гэта прадпрыемства банкрут. Гэта праўда. І вы на экране бачыце, як змянялася выручка гэтага самага гіганта. Вы бачыце, як было до 2000 года ўсё было вельмі дрэнна, потым пачала яна расці, і, напрыклад, дзе-то там в 8-9 годзе ўсё было добра, і ў справаздачнасці ўсё было добра. Гэта было прыбытковае прадпрыемства. А потым у 12 годзе пачалося то, што пачалося, а зараз зусім беда, таму што і Лукашэнка ўжо сказаў, што ў нас у палову спалі продажы ў Расію, і Атлант не ў рынкі. І гэта ўсё мы разбіраем на нашым канале, і гэта не ўсе праблемы, таму што гэтыя страты 330 мільёнаў долараў за 10 гадоў, гэта яшчэ не ўсё. Калі ты глядзіш баланс, ты бачыш, што ведаеце, што прадпрыемства павінна как бы дзяржаве вельмі вялікія сумы, там больш за 200 мільёнаў долараў, якія не ідуць пакуль па стратах, а ідуць пакуль па пазыках, але гэта таксама грошы, якія мы ўжо згубілі. Таму вось такое выданне, ну, як бы больш падрабязней у мяне на канале, і я бачу ўжо, як да гэтага выдання такая вялікая зацікаўленасць, таму што, ну, кожны раз, калі я гэта раблю, я сябе задаю пытанне, ну, для чаго? Ну, што не ведаюць людзі, што адбываецца на самой справе з гэтымі буйнымі гігантамі, з гэтым фамільным срэбрам. Але не ведаюць. І калі кожны раз ты глядзіш у справаздачнасць, тая, якая ёсць у адкрытым доступе ў інтэрнэце, я не рабіў ніякіх там спецыяльных намаганняў, спецыяльных вышукаў, гэта ўсё ляжыць вось так на стале для кожнага, хто хоча гэта пачытаць. То, ну, жах, таму што ўся прамысловасць, уся сельская гаспадарка вось у такім стане. Калі вы сабе задаеце пытанне, чаму у мяне заробак 500 долараў на той самай працы ў Польшы ў 4 разы больш? Ну, вось таму. Таму, што выкінулі гэтыя грошы, не скралі. Калі б скралі, то быў, дзесьці быў бы чалавек, які скраў некалькі мільярдаў долараў, і ён бы адчуваў сябе вельмі добра. Не, іх не скралі. Іх, как бы, спусцілі ў унітаз і нічога больше. Ну, падрабязней, канешне, глядзіце ў мяне на канале.
Можна...
Ну, і астатнія, што я казав, хацеў дадаць, ведаеце, ну, ёсць жа такая гісторыя, што гэта наше прадпрыемства, што гэта народныя прадпрыемствы, якія мы не загубілі, якія мы не продалі нікому. І вось калі прадпрыемства, калі гэта ваше прадпрыемства, паважаныя сябры, і яно знаходзіцца ў такім стане, ну, то што трэба рабіць? Трэба ратаваць прадпрыемства, трэба шукаць генеральнага дырэктара. Ну, якога генеральнага дырэктара вы бы нанялі на гэтую пасаду? Ну, канешне, чалавека, які ўжо меў справу з такімі выпадкамі, чалавека, які ведае, што ў гэтых выпадках рабіць, і ведае, як выцягнуць гэтага бегемота з гэтага балот. Замест таго, на гэта прадпрыемства назначаюць кіраўніка, які ніколі не меў досведу кіраўніцтва прадпрыемства. Гэта чалавек был з замміністра прамысловасці, напэўна, Дмітрий Харытончык, які меў досвід 10 гадоў таму, 2 года был замам на Белазі, і ўсё. И он самостоятельно николи ничем не кировал. И вот этот человек зараз повинен вытягнуть Атлант с болота. Но как вы лечите? Ти удастся ему. Ти он будет как бы... Ти будет Атлант прибытковый при человеке, який николи этого раней не робил. Okay. Ну, гэта як, не ведаю, даць чалавеку, які ўсё жыццё займаўся біатлонам, ну, даць яму пад кіраўніцтва, не ведаю, там, фабрыку якую-нибудь легпрома і разлічваць, што ён будзе паспіховым. Аб гэтым у мяне на канале.
Александр нават слова мне не даў сказаць у гэты свой спіч. У мяне, направду, ёсць некалькі рэплік. Мне здаецца, што хто б сёння не быў дырэктарам Атланта, нават калі гэта будзе... заходнік, рыначнік, спецыяліст па маркетынгу, продажах, выбудовах працэсаў. Уявім гіпатэтычна, што пераманілі са Штутгарта CEO Mercedes-Benz на Атлант і сказалі, ну, ты ж умееш, да, такой махінай кіраваў. Ну, зрабі нам, значыць, выбудовай працэсы. Да. Я думаю, што праз 2 тыдні чалавек зразумее, што нічога ён у той сістэме з любымі кваліфікацыямі, з самымі высокімі, нічога зрабіць не можа. Таму што ён працуе, вымушаны будзе працаваць у краіне, дзе дзяржплан, аказваецца, пра гэта мы крыху пазней пагаворым, дзе трэба забяспечваць рост ВУП. Да, для гэтага трэба вытворчасць, і пофігу, што ніхто не набывае Да, про реалізацыю думаюць далей. Ну і нарэшце, дзе ты не можаш спакойна наймаць патрэбных табе людзей. Калі у чалавека палітычны пунктик? Не, так. Не. Калі там неблаганадзейны недзе? Не, гэтага чалавека мы наймаць не будзем. У краіне не хапае людзей, але вот такі як бы штучна створаны яшчэ і ў дадатак крызіс працоўнай сілы. То бок, ну... Я думаю, что Харитончик на своем месте. Все нормально. Не справедливо компетенция, разумеется.
Ну, это, конечно, залежит от того, какую мету ставить. Но коли уявить себе, ну, вот в этот выпадок, что мы реально купляем чомусь из такого менеджера с Штутгарта, где штаб-кватера Мерседеса, то, ну, по-перше, я бы сказал, что, ну, добро, але мне потребен заробок, ну, не веду, 50 тысяч долларов у месяц и некие бонусы. И коли бы чомусь держава на это погодилась, то он пришел бы про 3 месяца, пришел бы с планом, где было бы написано скорочение у полову колькости працовных, было бы прописано необходность до укладания, ну, например, 100 000 000 евро, у вытворчасць. І па-трэця, было бы прапісана неабходнасць пакупкі сучасных тэхналогіяў, каб сучасны, каб, ну, каб завод, каб гэта вытворчасць была ўсё ж такі больш-менш сучаснай, таму што Атлант гэта такі, ну, старыя тэхналогіі, ведаеце, напэўна, яны добрыя ў космасе, але калі ты ўсё ж такі існуеш на рынкі спажывецкіх товару, то все ж таки ты повинен працевать по-иншему. И он пришел бы с некоторыми пропановами, какие я сгоден с вами, какие идут у перпендикуляра с тем, что робится в Украине цалком, и потому праца за эти 3 месяца, ну, скончилась на этом заводе этого человека. Таму вымушаны с вами пагадзіцца. Харитончык знаходится на своем месте, ну, а это означает, что и далей все будет
працягвацца ў тым жа кірунку. Гэта праўда.
А яшчэ надоечы беларускія чыноўнікі раптам прагаварыліся пра сапраўдныя справы з экспартам. Высветлілася, што знакамітыя і ў двухкосі эфектыўныя каналы збыту беларускай тэхнікі аказаліся не вельмі прыбытковымі. За трактары, што адпраўляюць у Афрыку, сябры Лукашэнкі плоцяць апельсінамі.
Дык колькі апельсінаў каштуе трактар «Беларус»? Працягвае Александр Кнырович.
Предэкспартнае фінансіраванне. То бок сама сабе плаціць ці аванс, ці нават поўны кошт. Я не ведаю дакладных умоваў, яны ўсе засакрэчаныя. Тых трактараў, які туды пастаўляе, давайце, хорошо, можам браць. Калі афрыканскія дзяржавы будуць вяртаць гэтыя грошы? Я так разумею, што это не крэдыт, то бок пад 0%, да? Значыцца, ніякіх там пеней, вось гэтага ўсяго не прадугледжана. Я думаю, што ніколі, калі шчыра. Таму што я б на месцы афрыканскіх сяброў взял трактары, можа быць, іх бы пачаў выкарыстоўваць у сваёй сельскай гаспадарцы, можа быць, проста прадал бы яшчэ каму-небудзь, увогуле чыстыя грошы. Класная схема. Гэта першае ноу-хау. А другое ноу-хау, тут у кожнага чалавека, які пажыў у Савецкім Саюзе, внутрі мусіць вздрогнуць нешта, калі ён чуе слова бартер. Бартерныя аперацыі на трансгранічных рынках. Але гучыць-то як, Александр, ну пагадзіцеся. Ну пафасна, да? Бартерныя аперацыі на трансгранічных рынках. Я вот на месцы такого беларускага гледача звычайнага, да, вот, думаю, ну нормальна, што ты прыдумалі такое класна. І вось гэта да таго, што вы таксама сказалі, што людзі не разбіраюцца, аказваецца, ў стане прадпрыемства. Не разбіраюцца. Все завучили мантру про то, что у нас классная вытворчасць, Лукашенко не дал развалить заводы советские, да? И все, и ходит с ёй, вось гэта я бацькі, як со стягом. Вот так вот, да? А что там насамрэч? А насамрэч там бартерные операции на трансграничных рынках. Что на мову нашу с вами, на мову звычайных людей перекладается як тракторы в обмен на апельсины. Тут чиновник, конечно, мне здаецца, проговорился. Нешта сбалтнул не тое, і нават відоўца яго паспрабаваў, ну, неяк гэту згладзіць, гэту
карту. Накіраваць, да.
Да, кажа, ну, можа, алмазы. Можа быць, трактары наўзамен за алмазы, да? Не, кажа нам міністр эканомікі, алмазы нам не патрэбныя, нам патрэбныя апельсіны. І гэтыя схемы ўжо працуюць. Чаму я думаю, што ён ўсё ж такі збалтнул лішняга і не мусіў гэта казаць? Таму што давайце паглядзім, вот у нас ёсць скриншотик з дзяржаўнага агенцтва Белта. Спадзяюся, што вам будзе бачна, у якім выглядзе гэтая цытата трапіла туды. І сябры, ніякіх апельсінаў мы там не бачым. Разумееце? Мы бачим, вот я думаю, что у вас уже на экране, да? Зачастую африканские контрагенты говорят, что в силу жесткого валютного законодательства не могут заплатить, только обменять. Тут вот было про апельсины, про алмазы, этого нема. И уже есть удачные кейсы такого обмена. Ну, так само крыху поспробовали выправить. На что обменять? Ну, незразумело. Может быть, на золото, может быть, там еще на что-нибудь такое, корыстное. Не, сябры, а на апельсины. Все, могу выдохнуть. Месседж, с яким я пришел на нашу программу, я протранслировал вам.
Павел, Павел, я бы вам пропоновал, Павел, ну, по-першее, давайте сделаем некую назву наших штопятничных встреч, и я пропоновал бы, чтобы как бы это был такой подкаст с назвой «Бартерные операции на трансграничных рынках».
Трансграничных.
Мне кажется, это очень добрая назва.
Особенно, когда мы в разных городах, там, я не ведаю, да, вот может да, такое да, працевать. Телемост так, на...
Но... Ладно. По-другое, коли говорить серьезно, то тут, конечно, можно об этом размовлять, обмерковывать полторы годины. Чому? Давайте поглядим, что отбывается, например, у Индии. Не с Беларусью, а с Россией. Так? Коли выключили рынки Европы и США для углеводородов российских, они сказали, окей, добро, мы пойдем до Индии. И туды запихнули на некалькі миллиардов долларов, не помню, там нафты, газа, напомню, все ж таки нафты. И высветлилось, что законодательство индийское, оно нормальное. Оно кажет, мы можем куплять, конечно, але только за индийские рупии, которые нельзя вывозить с краины. То бок, когда ты туды нечто запихнул, ты повинен оттуда нечто и забрать. Индийский чай. Видите, была такая добрая
со слоном.
Индийский чай. Вось. Mm-hmm. И то же самое отбывается на этих рынках Африки. То самое, это та фраза, которую кажет этот чиновник, означает, что эти люди не собираются платить грошима. Нема у них ни долларов, ни евро, ни даже зимбабвийских, не веду, как там зараз.
Ну, зимбабвийских уже давно нема.
Ну так, да, уже нема. У них нема грошей. Они находятся в жабрацком стане не тому, что не было умных людей на кшталт Лукашенко, которые пришли и сказали, вот вам трактора, вот вам сухое млеко, вот вам нечто еще, вот вам, давайте. В этих странах незалежность уже 60 годов. Там были и США, там был и Евросоюз, там был и Китай, и все пришли, попробовали нечто сделать и ушли. Сами себе бы зразумели, что там проблемы с кіраўніцтвам. Гэтай краіны кіруюцца так, что немагчыма там не зарабляць грошы, ні неяк стасунки как бы будаваць, якія былі бы такія, ну, надзейныя стасунки. І зараз мы ідзем по таму ж самому пути. Яны готовы браць гэтыя трактара без каштоўна, без аплаты, таму што вось гэта прэдэкспартнае фінансаванне, гэта азначае тое, аб чым вы казалі. Мы просто туды кідаем трактара без грошы. А коли мы приходим и кажем, а где же гроши, они кажут, грошей нема, а вось есть апельсины.
Вось. Ну, видите, это... Пишут в комментариях, сколько апельсинов за трактор, цікавый курс. Вось я и думаю.
Ну, вы видите, все, что купляю с пункта влежения апельсинов, я заглянул у сетева, там написано 20 миллионов долларов, прикладно Беларусь купляет апельсины в год, але это с уликом транспорта. Мы разумеем, что там кошт этих апельсинов вельми малы, а буйные кошт логистики, да, их привезти с Африки. Там могут это некалькі миллионов долларов в год, ну, это кольки, это может быть тракторов на огул, на всю Беларусь, коли закидать ей апельсинами, так? Ведаете, ну и мы ж купляли ранее апельсины у Паўднёвай Африки, у Египте, там не дзейше, нияк не у экваториальных Гвинеи, не у Кении, не у Зимбабве. Это краины, которые не шелось как-то не робить. Таму гэта савецкая практыка. Я памятаю, ведаць, я пажыў у Савецкім Саюзе 18 гадоў, на 10 гадоў болей, чым вы, і я памятаю гэтыя, ведаць, дзіўныя рэчы, якія такім чынам дастаўляліся з паўднёвай Афрыкі, там бананы якісь такія зялёныя, ці тыя самыя мандарынкі таксама з нейкімі налепкамі. Гэта ўсё было такім бартэрам. Але гэта не працавала, таму што немагчыма пабудаваць такія стасункі, каб гэта была, ну, не параўна кошты гэтага ўсяго. Таму гэтага не будзе. Мы зноў запіхнем туды нашыя грошы, ну, как бы, у выглядзе трактароў, ці мазаў, ці чагось іншае, і будзем чакаць, калі яны нам заплацяць. Гэта ўжо адбываецца. З Кубай не так давно была, как бы, інфармацыя аб тым, што ўжо 20 мільёнаў долараў ўжо выкінулі туды, ўжо яны не збіраюцца вяртаць. І гэтым шляхам мы ідзем у бок Афрыкі. І я нагадаю, ведаце, што яшчэ? Лукашенко на нарадзе па прамысловасці адначасова прапанаваў вось гэтае экспартнае фінансаванне у бок Афрыкі выкарыстоўваць. Чаму вы не выкарыстоўваеце? І адначасова патрабаваў, а чаму вы не змяшаеце дэбіторку з Расіі? Я ж вам загадаў, а вы не выконваеце маіх гэтых загадаў. Ён адначасова патрабуе і даваць у доўг Афрыкі, і не даваць у доўг Расіі. Вельмі дзіўна атрымліваецца, но, слухайце, гэта вялікі анекдот. Гэта такі можна здымаць серіал з той самай назвай. Ну і, канешне, такі маленькая такая, ведаеце, такая цікавая вішенька на гэтым торціке пра тое, што алмазы нам ніхто і не прапануе. Алмазы і так добра ідуць на рынку, і без нас яны ідуць, а прапануюць нам тое, што чамусьці не ідзе на рынку. Таму гэтыя краіны не могуць самі прадаць апельсіны на знешнім рынку і плаціць нам грашыма. Гэта вялікая загадка для эканамічнай серады, я так мыслю.
Да, сапраўды можна было б прадаць апельсіны, але, відаць, у іх такая ж праблема, як у Беларусі прыкладна. Апельсіны растуць, у прынцыпе, нават самі. То бок праблема крыху нават не такая ўжо праблема. Ну, растуць, нарасло апельсіну, да? Там белыя дзікарі гатовы іх мяняць на трактары. Давайте мы нарвём, складзем па скрынях і...
Абождіце, прапаноўваць будуць, каб мы самі прыехалі
і нарвалі, да. Ну, сапраўды.
Гэта былі блогеры бізнэсовец Александр Кнырович і наш галоўны рэдактар Павел Свярдлоў. Яны абмеркавалі эканамічнага генія Лукашэнкі, праз якога мы цяпер мяняем беларускія трактары на апельсіны.
Еўрарадыё.
Далей у праграме «Раніца з Еўрарадыё».
Касманаўцы дадуць яшчэ і спецпенсію.
Сценар будзе такі, як быў у Савецкім Саюзе. Ну і, канешне, не ў той ступені, як з Валянцінай Цірашковай, але ў гэтым накірунку яна пойдзе.
На расійскай мяжы канфіскаваныя беларускія вустрыцы і крабы.
В принципе, беларускі рэжым чым і славіцца, тым, што прыдумывае разныя такія схемы.
Падрабязнасці неўзабаве.
Раніца з Еўрарадыё.
Пакуль маладыя спецыялісты на размеркаванні думаюць, як выжыць на шалёныя заробкі, першая айчынная касмічная турыстка ўжо забяспечыла сабе бязбедную старасць.
Савет міністраў Беларусі падкарэктаваў палажэнні аб ганаровых пенсіях і дапоўніў спіс тых, каму налічваюцца асаблівыя выплаты. Цяпер гэта і касманаўты Рэспублікі Беларусь.
Але колькі першая касманаўтка атрымала б цяпер, невядома, бо памеры пенсіі вызначае асаблівая камісія пры Савеце міністраў, а самі асаблівыя пенсіянеры не расказваюць, колькі яны атрымліваюць.
Нагадаем, нядаўна грамадзянка Беларусі Марына Васілеўская правяла на міжнароднай касмічнай станцыі 2 тыдні. Палёт на арбіту і назад яна здзейсніла ў складзе расійскай экспедыцыі.
На радзіме Васілеўскую сустракалі як першага касманаўта сучаснай Беларусі, а Лукашэнка нават прысвоіў ёй званне героя. Між тым, у дакументах Роскосмаса яна значыцца як удзельнік касмічнага палёту, так звычайна называюць звычайных касмічных турыстаў.
Але ці будзе ў Васілеўскай нейкая слава ў будучыні, калі спадзе штучная хваля радасці, якую цяпер уздымае прапаганда? Гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман у гэтым сумняецца.
Што тычыцца будучыні, то ўспрымаць гэта будзе ўсё ж такі, мне падаецца, як гісторыку досыць цяжка, бо спадарыня Васілеўская, ну, вельмі ўжо заангажаваная асоба, і гэта відавочна, што яе будуць выкарыстоўваць, і будуць вельмі моцна выкарыстоўваць і ў прапагандзе. Нават той указ, які падпісаў Лукашэнка пра статус касманаўта, ну і вопыт у Лукашэнкі таксама вядомы, сцэнар будзе такі, як быў Савет Саюзе. Ну і, конечно, не ў той ступені, як з Валянцінай Цірашковай, але ў гэтым накірунку яна пойдзе. То бок Васілеўская ўжо зрабілася часткай рэжыма. І яна будзе працаваць на гэты рэжым. І працуе яна не ў той час, калі гэты рэжым быў такім, ну, адносна ў двукосці ліберальным.
Невядома, ці атрымае ў выніку спадарыня Васілеўская спецпенсію, бо да яе яшчэ вельмі далёка. Затое будзе помнік з граніту і бронзы, якая-ніякая, а інвестыцыя.
Еўрарадыё.
Далей у праграме «Раніца з Еўрарадыё».
На расійскай мяжы канфіскаваныя беларускія вустрыцы і крабы.
В принципе, беларускі рэжым чым і славіцца, тым, што прыдумваюць разныя такія схемы.
Падрабязнасці неўзабаве.
«Раніца з Еўрарадыё».
Беларусь не толькі радзіма крэветак. Амаль 700 кілаграмаў вустрыц і лобстараў знайшлі расійскія мытнікі ў офіснай мэблі, якую везлі з Беларусі. Высветлілася, што ў далікатэсы чакалі элітныя рэстараны Москвы.
Гэтых вустрыц і лобстараў добра схавалі, але не дапамагло. Па падліках мытнікаў у грузавіку было 637 кілаграм вустрыц, 16 кілаграм лобстараў і 23 кілаграмы царскага селядца. Дакументы і ветэрынарныя сертыфікаты на груз адсутнічалі.
На кіроўцу распачалі крымінальную справу па артыкуле «Кантрабанда стратэгічна важных рэсурсаў». Яму пагражае штраф да мільёна расійскіх рублёў, гэта больш за 10 тысяч долараў, альбо пазбаўленне волі на 5 гадоў.
Адкуль быў гэты тавар, не ўдакладняецца, але гэта дакладна не вырабы беларускіх прадпрыемстваў. Хутчэй за ўсё марскія жывёліны трапілі ў Беларусі з Еўрасаюзу, нягледзячы на абмежаванні на беларуска-еўрапейскіх межах.
Але Беларусь ўжо даўно развівае гэты накірунак заробку, прынамсі пасля 2014 года, калі на Расію наклалі першыя санкцыі. Вось што пра схемы ў эфіры «Голас Амерыкі» расказвае журналіст беларускага медыябюро Александр Ярашэвіч.
В принципе, белорусский режим чем и славится, тем, что придумывает разные такие схемы, да. Была схема с тем, что вот покупали польские яблоки и лепили на них белорусские этикетки и продавали в Россию, да, и таким образом избегали вот этого российского эмбарго. Мы писали еще про другие разные схемы, там, как цветы перепродавали разные из стран, там, Европы, из Голландии в Россию, тоже по этим разным схемам. Другой разный, там, ширпотреб и так далее. То есть умеют, у нас есть креативные бизнесмены, приближенные к Александру Лукашенко, которые придумывают, как бы заработать на разных возможностях, лазейках, которые существуют.
Але чаму расіяне вырашылі раптам спыніць гэты чорны рээкспарт далікатэсаў? Тут два варыянты. Альбо не сябры Лукашэнкі вырашылі зарабіць, а гэта забаронена ў Беларусі.
Або наведвальнікі дарагіх маскоўскіх рэстаранаў спужаліся за сваё здароўе, бо невядома, хто і дзе лавіў гэтых вустрыц. А там чыноўнікі любяць высмактаць вустрычку пад шампанскай. Не хапала, каб яшчэ атруціўся які міністр абароны Расіі.
Еўрарадыё.
Гэта была «Раніца з Еўрарадыё».
Добрага дня і да сустрэчы заўтра. У той жа час, у тым жа месцы.